ผู้ใหญ่ทั้งหลายมักจะเปรียบเด็กซนว่าซนเหมือนลิงนั่นก็คือซนมากซนเหลือเกินซนที่สุดปราทางพุทธศาสนาท่านเปรียบจิตว่าไวเหมือนลิงหรือซนเหมือนลิงนั่นเองแต่เมื่อนำเด็กซนมาเปรียบกับจิตที่ไวเหมือนลิงดังกล่าวความซนของเด็กก็เปรียบไม่ได้เลยกับความไวของจิตความไวหรือความซนของจิตนั้นมากมายเหลือความซนของเด็กซนทั้งหลายมากมายนักเมื่อเด็กซนมากไปผู้ใหญ่ที่ต้องการให้เด็กหยุดซนก็จะใช้อุบายวิธีต่างๆให้เหมาะสมกับเด็กนั้นๆเป็นต้นว่าขีดวงให้เด็กอยู่ไม่ให้พ้นออกไปจากวงถ้าพ้นไปก็วางโทษไว้เช่นตีเป็นต้นเด็กกลัวจะได้รับโทษก็มักจะยอมอยู่ในวงโดยดีไม่เผลอซนออกไปนอกวงจิตที่ไวหรือที่ซนก็เช่นเดียวกันเจ้าของภูมิปัญญารู้ว่าความไวหรือความซนของจิตนั้นไม่เป็นคุณแต่เป็นโทษก็จะต้องใช้อุบายวิธีต่างๆให้หยุดไวให้หยุดซนหรือให้ช้าลงให้ซนน้อยลงแต่โทษที่จะเกิดกับจิตที่ไม่เป็นไปตามอุบายวิธีที่เจ้าตัววางไว้นั้นมิได้เป็นโทษที่เจ้าตัวกำหนดไว้ด้วยแต่เป็นโทษที่เกิดขึ้นเองเป็นผลของเหตุอย่างแท้จริงคือแม้จิตไม่ลดความไวความสนลงยังวุ่นวายวิ่งไปตามทางนั้นทางนี้ไม่หยุดหย่อนก็ย่อมจะไม่ได้รับความสุขสงบจะได้รับความทุกข์ร้อนของจิตใจนั่นคือโทษของการไม่รักษาจิตให้ไวน้อยลงโทษที่เปรียบดังการถูกดุถูกตีของเด็กซนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใหญ่โทษที่ปรากฏแก่จิตใจที่ไม่หยุดวิ่งไม่หยุดไวคือความไม่เป็นสุขเป็นความทุกข์ความร้อนต่างๆเพราะจิตจะวิ่งไปจับเรื่องนั้นเรื่องนี้มีทั้งที่เป็นทุกข์มากและเป็นทุกข์น้อยหรือที่หลงเข้าใจเรียกกันว่าเป็นสุขเปรียบได้ดังเด็กซนวิ่งไปวิ่งมาไม่หยุดหย่อนก็ย่อมจะชนนั่นเหยียบนี่ต้องเจ็บต้องปวดมากน้อยตามกำลังแรงที่วิ่งไปชนที่ถึงเลือดตกยางออกก็มีที่ถึงสลบสลายหมดสติไปก็มีนี่เป็นโทษที่เด็กซนได้รับปรากฏให้รู้ให้เห็นกันอยู่ตลอดมานึกถึงเด็กซนแล้วก็นึกถึงจิตตนเองเถิดถ้าปล่อยให้วิ่งปรูดปราดไปนั่นไปนี่ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่เย็นเป็นสุขย่อมจะต้องเจ็บปวดทนทุกข์เช่นเดียวกับเด็กซนดังกล่าวแล้วนั่นเองพิจารณาจิตของตนย่อมจะเห็นได้ไม่ยากนักเรื่องทั้งหลายที่เกิดอยู่เป็นธรรมดาเหมือนสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเด็กใจวิ่งไปจับเรื่องใดก็เหมือนเด็กวิ่งไปชนเรื่องนั้นย่อมไม่พ้นความเจ็บปวดเด็กซนเสียอีกอาจจะหลบพ้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างบุดวิดที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวว่าหน้าเสียวไส้เด็กซนจึงยังสามารถพาตัวรอดจากความเจ็บปวดเพราะถูกกระทบกระแทกได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่ใจที่แว่นที่เล่นไปจับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากพ้นความเจ็บปวดไปไม่ได้ความคิดปรุงของใจจึงสำคัญมากคิดปรุงมากก็คือไวมากสนมากจะต้องเป็นทุกข์มากใจที่วิ่งไปจับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปปรุงเรื่องนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือไปยึดมั่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่คิดปรุงนั่นเองเมื่อต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามหลักของความจริงของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิ้นความยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องยั่งยืนก็จะทำให้เกิดความทุกข์เมื่อพบว่าหาได้เป็นไปดังความยึดมั่นถือมั่นไว้พุทธศาสนาจึงสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นไปได้ก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการระวังความคิดระวังใจไม่ให้วิ่งไปจับที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องให้ใจสงบอยู่ให้มากที่สุด เหมือนจับเด็กให้นั่งหรือยืนอยู่ในสถานที่มีขอบเขตก็ย่อมจะไม่ชนนั่นชนนี่จนเดือดร้อนด้วยความเจ็บปวดมากน้อยต่างๆกันวงที่จะขีดให้เด็กอยู่ใช้ช็อกใช้ดินสอก็ทำได้แต่วงที่จะขีดให้จิตอยู่จะต้องเป็นคำภาวนาคำหนึ่งคำใดก็ได้ถ้าใจภาวนาอยู่ก็จะไม่หยุดออกไปจับคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เป็นที่เร่าร้อนแก่จิตใจเมื่อทำจิตให้สงบอยู่ในวงของการภาวนาบ่อยเข้าก็จะเหมือนเด็กที่ถูกบังคับไม่ให้ซุกซนเปะปะไปนอกวงนอกห้องจะสงบจะง่วงและจะหลับเรียกกันว่าเด็กสิ้นฤทธิ์จิตก็ไม่แตกต่างออกไปบังคับให้ภาวนาบ่อยเข้าก็จะสิ้นฤทธิ์ไม่วุ่นวายให้เกิดความเจ็บช้ำเป็นทุกข์เป็นโทษแต่จะสงบมากขึ้นทุกทีจะมีความเย็นนิ่งเหมือนเด็กหมดฤทธิ์หมดแรงหลับไปนั่นแหละ